Goed, broers en susters, so ek wil vra nou weer dat Gisela, lees net weer daai sinnetjie vir my. Uit en sommer waar dit vandaan kom. So broers en susters, as ek daai versie nou op gesigware luister, of ons waken of ons slaap, kan ons saam met hom lewe. Dit wil my amper voorkom, asof wat hy daar sê is, ek's okay. Ek gaan nie in die toren eindig nie, ek gaan in die ewigheid saam met hom kan lewe. Nou, Abri, lees vir my weer die vers wat jy gelees het, in een van die verse het hy gesê dat ons die kroon kan beerwe. Reg, daar's nou weer 'n man wat klink vir my nie slaap nie, maar waak. As hy die toets deurstaan het wat hy deur hierdie proses gegaan het en hy ontvang 'n kroon. Nou vra ek die gemeente, is daar 'n verskil dink julle tussen iemand wat die ewige lewe ontvang, hy het gesê die kroon van die ewige lewe. Maar is daar 'n verskil tussen iemand wat 'n kroon ontvang en iemand wat toegang ontvang? Dink gou daaroor. Onthou julle daar was in die huweliksfees was daar mens iemand wat nie reg aangetrek was nie en hy was uitgegooi. Die ander het toegang ontvang en hulle kon daar bly. Dan se praat ons baie keer van oorwinnaars. Heiligmaking. En intussen tyd terwyl ons dit sê, vermoed ek is daar's 'n verwarring wat geld met betrekking tot wat is redding en wat is oorwinnaarskap. Dink aan die man aan die kruis, ek en Frans wat gister gesels. Dink hoe eensklaps was sy redding. Wat was sy geleentheid tot oorwinnaarskap? Glad nie. Hy het homself bekeer is gered en het gesterf. Dieselfde aksie amper. En ons lees van ander wat waak en wat volhard en wat die toets deurstaan. Ek wonder nou maar net, sou die man aan die kruis 'n kroon ontvang, sou hy oor 10 stede of oor 100 stede aangestel word? Ek dink nou aan die gedeelte wat sê, want kyk, ek het nie gekom om die wet te vervang nie, maar om te vervul, want elkeen wat die mense so leer en so doen, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Is dat dan 'n minste in die koninkryk van die hemele en 'n meeste in die koninkryk van die hemele? Is daar verskil tussen een wat oor een stad aangestel is en een wat oor 10 stede aangestel is? Hoe besluit Yeshua of vader, oor wat die een en die ander een aangestel gaan word, wat is die kriteria, as daar dan so iets is? Maar ek dink ons kan begin agterkom wat die kriteria is, oor baie getrou en oor min getrou. Hoe, wanneer is jy oor baie getrou? Hoe meet ons getrouheid in hierdie konteks? Was die man aan die kruis oor baie getrou? Nee, hy het kwaalik tot bekering gekom. Hy het tydens die ongelooflike gebeure wat daar afgespeel het, een moment van lig gesien, toe hy gesien het, hierdie man is onskuldig, en hy het die wil, die selfbeheer, die keuse gemaak, om voor almal, en is opgeskryf in die Bybel, te sê, hierdie man is onskuldig. En toe, wat het hy vir Yeshua gesê? Hy het gesê, ek verdien die dood. Hy verdien nie die dood nie. wees my genadig, my meester. En wat het Joshua vir hom gesê? Vandag sal jy die lewe ontvang. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dis die essensie van ons boodskap waaroor ons vandag 'n bietjie gaan uitbrei. Is oor hierdie vraag wat ek dink nogal aktueel is, is daar goeie geredde mense? Is daar geredde mense wat nie die dood hoef te vrees nie, wat nie heerskappy gaan ontvang nie? En hoe lyk so mens vandag, as ons rondom ons kyk? Andersteom, is daar mense wat ampte gaan ontvang, bo en behalwe die feit dat hulle gered is? Dink in die gedeelte, ons gaan dit nou lees, waar Johannes, is het wie se moeder, die twee disippels se moeder wat na Joshua toe gekom het en gevra het, laat hulle langs u een aan die linkerhand en een aan die regterhand sit, wanneer ons nou in die ewigheid is. Toe sê Joshua, kan hulle die beker drink wat ek gaan drink? Toe sê Petrus, ja, kan. Toe sê hy, ja, en jy sal. En die gesprek eindig nie daar nie. Dan sê hy, maar ek besluit nie daaroor nie. My Vader in die hemel sal besluit. Ek lei daarvan af, om die beker te drink wat Joshua gedrink het, het vir Petrus, of wie ook al dit drink, toegang tot 'n amp gegee, maar die aanstelling van die amp, lê nie by Joshua nie, dit lê by sy Vader. Maar hy het dit duidelik gestel, as jylle so iets wil hê, as dit jylle begeerte is, om op die vlak te sit aan my tafel, dan is daar 'n beker wat jylle moet drink. En as het aan my linker en my regterkant is, moet dit my beker wees wat jylle drink. So kom ons begin met dit as agtergrond, en daarom het ek gevra dat Gisela en Abri weer vir ons daai gedeeltetjies lees wat hulle met ons gedeel het. Want dit spreek reguit tot hierdie onderwerp. Nou die opskrif vir môre is spyskaart of spys. Ons het nou laas Sondag nagmaal gehou. Nou ons het 'n werknemer gehad, Wilfred en Ellie, sy vrou, baie jare terug, 'n Hollander wat daar in Europa gebly het tydens die Tweede Wêreldoorlog, en daar was groot hongersnood in Holland, en hy het vir ons gesê, hulle het gesin, het elke môre 'n halwe bekertjie droë ertjies gekry, en dit moes hulle tussen 'n gesin van 8 uitdeel. Dit was die enigste amptelike rantsoen wat hulle kon uitdeel aan mense in die stad. Die res moes jy gekry het self, of het nou rotte was, en of wat, en hy sê, en dit het so indruk op hom gemaak, hy en Ellie kan nie kos weggooi nie. Hulle sal kos maak en koue kos bære en het eet en eet tot het op is, want hulle het daai meule deurgegaan. En ek onthou, oom Tom Marais het altyd vir ons vertel, het was in die vele wat oom Tom ken, hoe dat in die recessie, in die depressie, hulle gesin, van ook 6 of iets, 'n paar ertjies ontvang het uit by die staat, en dan het hulle die seuns moes op die plaas strikke stel, om als wat hulle kon vang in die strikke by mekaar te kry, van duiwe tot muise, en dit dan tot sop te maak, saam met die paar ertjies, en dit was hulle enigste kos. En hy selfde ding, kon nie kos weggooi nie. Nou wat ek vir julle wil sê oor spyskaart of spys, jy kan nie die waarde van kos verstaan, voor jy nie hongersnood gehad het nie. Maak nie saak hoe hard jy probeer nie. Jy kan nie. Ons is nie ondankbaar nie, in ons huisgesin nie, maar ons het nog nooit hongersnood gehad nie. Vir ons, as ons iets gemaak het, en die aartappels is oor, of iets, want jy kan die aartappels lekker bære nie, dit word nie lekker as jy warm, het weer opwarm nie, dan word het uitgekrap in die asblik, 2 aartappels of so iets. Ellie sou dit nooit gedoen het nie. Ek kan vir jou kinders 100 keer sê, mens mors nie met kos nie. Dit dring nie in nie. Mense wat hongersnood gelei het, eet alles. Hulle tot rotte geëet. Daar's nooit weer iets wat jy vir hulle inskep, wat hulle nie dankie sê voor nie. Mense wat nog nie hongersnood gehad het nie, het opsies en keuses. Ek hou nie van gaar wortels nie. Ek eet nie wat lemoen nie. dit laat my bietjie sleg voel. Lara eet nie vark nie, uit die aard van die saak. Maar as sy vark eet, dan weet sy dit, want sy word siek daarvan. So sy het een alarm wat afgaan as sy vark eet. Maar as jy Ellie se lewe deurgegaan het, of Tommele se lewe, dat jy al jou voorwaardes van wat jy eet of nie eet, nie achter jou gesit. Nou, as ons gaan kyk, en ek nog net iets by sê is, jy kan so baie spyskaarte lees as wat jy wil, in 'n hongersnood, jy raak nie versadig nie, jy raak net lus. En as ons die nagmaal hou, en jy het nog nie verstaan waaroor Christus gaan nie, as jy hom nie onderskei in die nagmaal nie, die koste, die prys, die waarde, dan is jy soos 'n ou wat 'n spyskaart lees, maar nooit versadig raak nie. Jy lees van brood en wyn en alles. Jy kan het selfs eet, maar as jy nie die waarde het van kos teenoor 'n hongersnood nie, as jy nie die waarde het van daai brood en wyn teenoor wat het vir jou so gee nie, dan kan jy nie die nagmaal eintlik verstaan nie. Dis maar net 'n spyskaart vir jou. Kom ons lees hierso by Titus 1 vers 1. Paulus, 'n diensneg van Elohim en 'n apostel van Yeshua, volgens die geloof van die uitverkorenes van Elohim en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan ons toe vertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser. Dis 'n groet, maar weet jy wat lees ek in daai groet? 'N Spyskaart. Wanneer iemand vir jou 'n spyskaart gee, dan sê dit vir jou wat daar is om te eet. Maar jy kan nog doodhonger wees, tot jy die bord kos kry. Nou, hierso sê, Jahwe het beloof, die ewige lewe, verlossing van die dood, al die dinge, fantastiese goed. Ek kon daarvan lees in die profeseë, soos ek lees op 'n spyskaart, maar ek het dit nog nie gehad nie. So wat het hierdie spyskaart veroorsaak? Die mensdom het begin hoop. Wat is 'n ander woord vir hoop? Ek wil dit so 'n bietjie dis is om, as iemand vir my 'n spyskaart gee, en ek sien hierdie, soos hierdie foto's van die hamburger, wat so lekker lyk by die junkfood plek, met die kaas wat so oordrip, wat word ek? Lus vir die hamburger. Partyke ry jy verby so bord, dis hoekom advertensiewese daar is, ek was nie eers honger nie, en toe ek verby gery het, toe is ek honger. Selfs vir die mense wat nie besef het, hulle gaan die ewige dood in nie. Jahwe het deur die profete vir ons gesê, daar's 'n dood, en daar kan lewe wees. En toe die mensdom dit lees, toe raak hy, besef hy sy behoefte aan lewe. Toe het hy hoop. So wat lees ons eintlik in Titus? Ons lees van die spyskaart van die lewe. Jahwe het ons lus gemaak vir die lewe. Ek het lank al daarna uitgesien. Nou, so ek het 'n spyskaart gelees. Nou, as die dood algemeen raak, volop, dan raak die smagting na lewe net meer. As mense in die stad rondom jou sterf van honger, dan raak jou drang om te oorleef net meer. Hoe meer dood jy sien, hoe meer harder werk jy om die dood nie tegemoet te gaan nie. 'N Kind wat nie weet van die dood nie, is ook nie bang vir die dood nie. Maar as jy leef in 'n wêreld waar die dood algemeen raak, dan raak die dood vir jou realiteit. As jy langs 'n graf staan en jy begrawe 'n geliefde, hoeveel mense kom tot bekering langs 'n geliefde se graf? Hoekom? Die woord sê vir ons, want die dodehuis is vir jou siel baie beter as 'n partytjie. Want wanneer jy by die dood is, raak jy honger vir lewe. In ons tyd vandag, is die dood so algemeen, dat daar behoort algemene hongersnood na lewe te wees. En dit is wat ons nou hiervan praat. Kyk hierso. Luister nou na hierdie gesprek wat afspeel tussen in Johannes 10 vers 23. En Yeshua het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo en die Jode het hom omring en vir hom gesê: "Hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit." Nou kyk hierdie sin. Net die vorige gedeelte het ons gelees dat die profete het vir almal gesê daar kom iets, die spyskaart. Nou kom die mense na Yeshua toe en hulle sê: "Is u dit? Kan ons van u eet?" En Yeshua sê dan vir hulle hierdie slegte nuus. Hy sê, en Yeshua antwoord hulle: "Ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my, maar julle glo nie, want julle is nie van my skape soos ek vir julle gesê het nie. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie." Kan jy die teleurstelling verstaan? Ja, jy het die spyskaart gesien. Ja, jy het dit gelees, die hamburger is mooi, die kaas loop oor hom, maar jy gaan nie van hom eet nie. Dit is ek. Ek is die brood wat jy moet eet. Ek is die wyn wat jy moet drink, maar julle gaan nie van my eet nie. Die, wat sê hy hierso? Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Hy praat van my skape luister na my stem. Hulle kan eet. So daar was duidelike behoefte, hongersnood, daar het 'n lus vir kos gekom en die lus is sommer hier in die gange van die tempel uitgespreek onder Yeshua, maar Yeshua het gewys dat daar's net genooides aan die tafel van die feesmaal. Almal is honger, maar nie almal kry kos nie. Nou, hoe kry ons die lewe en hoe kry ons Christus in ons? Want hy het nou daar vir ons gesê, kom ons lees gou Romeine 8 vers 10, ons gaan nou meer oor Romeine praat. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. En as die gees van hom wat Yeshua uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame maak, julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Nou goed, nou sien ons hierso is die antwoord. Die lank beloofde nie doodgaan nie, vrymaak van die dood, kom in die vorm van die gees wat in my moet wees. En die gees wat in my is, is dieselfde as die gees wat in Yeshua was, wat bewys het, hy kan Yeshua se liggaam uit die dood uit opwek, so sal hy my liggaam uit die dood uit opwek. Die enigste klein probleempie is, hoe kry ek daai gees in my? Want as die gees wat in hom was, in my is, sal ek opstaan uit die dood. Die dood is nie meer vir my 'n bedreiging nie. Wel, hoe kry ek die gees in my, wat in Yeshua was? Hoe kry ek die vleis wat in die bees is in my? Ek eet die bees. Hoe kry ek die gees wat in Yeshua is in my? Ek eet Yeshua. Dan sê hy, daarom moet julle my eet. Ek is die brood van die lewe. Dit is toch simpel, eenvoudig eintlik, nie simpel nie, dit is eenvoudig. Nou lees ons hier, jy sit hom in jou mond, jy vat hom, jy vat die brood, jy sit dit in jou mond, jy kou dit, jy sluk dit. Goed, kom ons probeer die stappe tel. So, jy vat die brood, jy vat die brood en sit dit in jou mond, jy kou dit, jy sluk dit. Het ek iets gemis? Nou gaan julle sien hoe die drie stappe, sit dit in jou mond, kou dit, sluk dit, ekwivalent het aan bekering aan die een kant en oorwinnaarskap aan die ander kant. Kom ons gaan lees. Goed. Kyk nou hierso. Hierdie gedeelte in Johannes 6:44 sê iets interessant. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Ons het nou agtergekom hoe dit werk, né? Die Gees is in jou en jy word opgewek. Dit is geskrywe in die profete, die spyskaart. Ons het dit gelees. En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe hy wat van God kom. Jy moet met ander woorde glo. Hy het die Vader gesien. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders in die woestyn het manna geëet en steeds gesterf het. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Dis Yeshua. Die spyskaart was voor my, ek is nou die dis. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Want, hoekom? Want in daai brood is ook die Gees. Ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Judeërs het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Jy kan nie bly by die lees van die spyskaart nie. Jy kan soveel lees en lees as wat jy wil, as jy nie eers begin eet nie, gaan jy nie lewe nie. Nou is daar 3 stappe hier geïdentifiseer. Luister nou hierso. Hy trek my. En hy maak my lus. En dan gee hy vir my brood dat ek eet. Luister na die genade van God. Hoe trek hy mense? Wat het ons nou gesê? Mense word deur hongersnood gedryf na lus vir kos. As jy honger is, wil jy eet. Hongersnood gebeur in die aand na dag se werk. Hoe word jy na kos getrek? Deur honger. As jy nie honger is nie, is kos nie vir jou belangrik nie. Hoe trek Yahweh ons? Hoe trek Yahweh die onbekeerde mens? Wat sê jy van? Is reg? Maak hom honger. As jou lewe net goed gaan, en daar's geen probleme in jou lewe nie, het jy ook geen behoefte aan hulp nie. Hoe trek Yahweh jou? Hy sê nou, die gedeelte wat Abri gelees het, ek versoek niemand nie, maar die mens word deur sy eie ding foute versoek. Hy trek jou deur 'n onvolmaakte wêreld, wat jou blootstel aan dinge wat verkeerd loop. Hy trek jou deur die dood wat jy sien, deur die onheil wat op jou pad lê en wag. Die dinge wat verkeerd loop, trek hy jou na die behoefte. En dan wat doen hy? Hy gee vir jou 'n spyskaart. Hy sê hierso, dan maak hy jou lus. Hy wys vir jou hoe erg die honger is. Hy wys jou hoe erg die dood is. Dit trek jou na behoefte. En dan as hy vir die spyskaart gee, die belofte, dan raak jy lus daarvoor. En as jy dit ontvang het, dan eet jy die brood wat uit die hemel neergedaal het. Voor jy dit nie ontvang nie, het jy nie behoefte om daai brood te eet nie. So nou, dis 3 stappe. En ons noem dit bekering. Die bekende uitdrukking daarvoor is, ek het sonde besef, dis my hongersnood. Ek besef hoe groot my moeilikheid is. Sonde besef. Die man aan die kruis, Yeshua, ek verdien die dood. Berou. Dis my lus. Ek is jammer. Ek wens so ek kon dit anders te gehad het. Dis my lus. Bekering. Wees my genadig, Yeshua. Jy eet nou aan Yeshua. Waarby bring hierdie drie dinge jou? Dat jy kan opstaan in die paradijs saam met Yeshua. Dit is daai gedeelte wat Gisela vir ons gelees het, want hy het ons nie bestem tot oordeel nie, maar tot die lewe. Maar nou is ek hierso. Drie stappe, en ek het die man in die kruis se deelagtig geraak. 'N ware berou besef berou en bekering. Nou kom daar iets interessant, en hierso eindig ongelukkig baie van die prediking in die wêreld. Ons sit met 'n wêreld vol van mense, wat nie eens weet, daar's 'n dimensie aan die ander kant van bekering nie. Wat het Petrus uitgevind, na hy vir Yeshua gevra het, of hy in sy regterhand kan sit, of sy ma eerder het gevra het, hy het uitgevind, daar's 'n beker om te drink. Hierdie beker, dis die deel wat die verskil is tussen waak of slaap. Ek wil vir julle hierso sê, die drie stappe na 'n oorwinnaarslewe, kom ek lees gou vir julle Romeine 8, dis nie op die bord nie. Matteus 20:20 sê, toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom en buig voor hom neer om iets van hom te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? En sy antwoord hom, sê dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerhand. Met ander woorde, hulle moet gesagsposisie sê. Maar Yeshua antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie. Duidelik was daar nie 'n begrip by die mense van wat dit beteken nie, om dit te vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink? En gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hulle sê vir hom, ons kan. En hy sê vir hulle, dis waar, my beker sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Wat sê Yeshua elders in die woord oor sy disciples? Het hy nie gesê, hulle sal die stamme van Israel oordeel nie? Want Yeshua het gesê, hulle gaan die ampte hê, bo die stamme van Israel, en hy sê vir hulle, julle sal bevorder word door die ampte. Daarom sal julle hierdie bekers drink, en hierdie brood eet. Hoe het die disciples van Yeshua gesterf? Hoe het hulle lewens gelyk, tot die bevorderingsamp? Hulle het die voorbeeld gewees, hulle is, wat sê Paulus, hy is, wat gemaakt, 'n skouspel. Wat 'n skouspel in daai tyd? Die gladiatore, die kolosseums, hulle is gevoer vir die leeu's. Hulle is 'n skouspel gemaak. Mense het kaartjies gekoop om na hulle dood te kom kyk. Dit is die beker wat oorwinnaars drink. Maar om te sit aan my regter of my linkerhand is die Vader wat dit sal besluit. Nou gaan ons bietjie lees oor oorwinnaars in Romeine 8. Die hele Romeine 8, maar gaan julle nie die hele Romeine 8 lees. Ek wil julle net deurvat. Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Yeshua is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is geen veroordeling nie. Wat is jy dan? As jy nie veroordeel is nie, jy is gered. So Yeshua begin Romeine 8 deur te sê, daar is redding. Vir die wat in Yeshua is. Punt. Daar is redding. Maar dit gaan aan. Romeine 8 is nogal 'n lang hoofstuk. Kom ons lees net so 'n bietjie verder in Romeine 8. Wat sê hy? Kom ook. Hy sê in Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang 'n gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Nou is interessant, as jy nou hierdie gees in jou het, wat jou opwek in die laaste dag, nou die dag ry ons, en vra ons so, merk op, 'n taxi kom aan ons linkerkant verby, en hy doen die ding wat taxis maar doen, hy breek al die wette, elke enkele wet, en hy gaan oor die rooi lig, en daar gaan hy. En ek sê vir hom, weet jy, vra ons so, eindelijk is dit, hy sê toe, hy kan nie verstaan nie, of so iets, ek kan nie, die gesprek het daar gegaan, en ek sê toe vir hom, 'n kind van Yeshua werk volgens 'n ethiese kode. Hy sal by 'n rooi lig stop, as daar nie ander gevare is, nie, alles het minder nag. Hy stop daar. Hy hoef nie opgepas te word. Hy doen dit nie omdat hy bang is, 'n spietkop gaan omvang nie. Want daar is nie 'n spietkop nie. Hoekom stop hy daar? Hy het 'n etiese kode, hy noem het maar 'n etiese kode, dis in hom om dit te doen. Nie uit vrees nie, omdat dit is hoe hy is. Daai taxi doen wat hy doen, want hier is nie 'n spietkop wat wet toepas nie, en as daar is, sou hulle nie dit toegepas het nie. As daar reg was, wat pyn kon veroorsaak, as daar doodstraf was, as daar 'n hof was in polisie waar dit kon uitoefen, sou hierdie lot nie die wette so gebreek het nie, want hulle vrees die wet, en die gesag, en die straf en die pyn as hulle dit breek. Maar ons gehoorsaam uit grond van wat in ons is. Nie uit vrees nie, nou lees ek weer hierdie gedeelte. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Hy verwys terug na die wet van Moses. Onder die wet is jy gestenig. As jy dit doen, en as jy dat doen, as jy dit mee gedoen, en as jy dat doen. So die mense het nie oortree nie, want hulle was onder die wet van vrees. Onder Yeshua, met die gees wat ons inneem, doen ons precies die dinge wat die wet van ons eis. Maar lank nie meer uit vrees vir die straf nie. Ons doen dit, al is ons alleen in 'n vertrek. Kyk, niemand na ons nie. Ons werk volgens die kode wat in ons harte geskryf is. En dis wat Romeine 8 vers 15 sê, julle is verby, as jy in Yeshua bekeer het, en jy het hom geëet, en sy gees is in jou, is jy al klaar op 'n ander plek. Jy doen nie meer die dinge, of jy doen nie meer oortredinge, omdat jy bang is, jy word gestraf nie. Dis 'n nuwe kode, dis 'n nuwe gebod. Nou sê hy verder in Romeine 8, 17, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nou, hier is iets anderste wat kop uitsteek hier. Hy het klaar verby gegaan met die ons is nie onder veroordeling nie, ons is gered. Nou begin hy praat hier by hoofstuk 17, ag vers 17, van verheerlik word. Maar wat is die eis van verheerliking? Leiding. Wat moet Petrus deurgaan voor hy in sy regterhand of linkerhand kan sit? Die beker van leiding. En dis nie 'n gewilde woord hierdie nie. Maar dit verklaar baie dinge op 'n praktiese vlak wat ons nou net bietjie oor gaan praat. Ek lees verder, hy sê, Romeine 8, 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Die voorafgaande verse sê, die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. En hy praat hierso, dit is direct na die gedeelte waar hy sê dat ons verheerlik moet word. Met ander woorde, hierdie kinders van God, hierdie verheerliking waarvan hy hier praat, die skepping is die moeder wat ons baar. Hy sê, want die skepping, luister interessant, tesame sug in barensnood tot nou toe. Hoekom is dit die skepping wat hierdie kinders baar? Want dis in die onvolmaakte wêreld waarin die skepping bestaan, waar ons deur hierdie pyne gaan wat geboorte aan die hand werk. Ons is nog nie in die perfekte nie. Hierdie skepping met sy droogte, met sy terugslaa, met sy stryd, hierdie skepping is soos die lyding wat ons ervaar in hierdie wêreld, produseer verheerlikte oorwinnaarskind van Yahweh, die onperfeksie van die skepping, baar ons. Verstaan, het ek dit reg oorgedra aan julle. Die woord baar, die skepping is in barensnood. Die skepping gaan deur die pyne terwille van ons. Die skepping se diere vrek van droogte. Dis onvolmaak deur die sondeval. Maar wat veroorsaak dit? Die boer wat sy vee sien, honger ly, bid tot God vir redding. Bid tot die Vader. Hy roep uit die droogte uit. Wat is dit? Dis 'n barenspyn, 'n sametrekking van hierdie skepping. Want wat word die boer gemaak in daai gebed tot God? Hy word tot verheerliking voorberei. Vers 22. Oh nee, ons was nou daar. Vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, al hierdie dinge ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wat was sy voorneme? Nie net dat ons gered word nie. Maar dat ons saam met hom sit, want wat noem hy ons? Wat beteken Israel? Wat beteken Israel? Prins van Elohim. Dis 'n amp. Ons is in sy voorneme geroep om prinses saam met hom te wees. As ons net gered is, is ons 'n prins? Nee. As ons deur die baringsnood gegaan het en ons het gekom want al hierdie dinge werk vir ons tot prinsdom mee. Dis hoekom hy sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dit produseer 'n prins. Al hierdie dinge, al hierdie droogte, al hierdie terugslag, al hierdie probleme, al hierdie stryd in my liggaam, baar 'n prins. Vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun Christus. Wat moes Petrus hoor om gelykvormig aan dieselfde tafel as Yeshua te sit? Hy moes 'n beker drink. Wat sê Yeshua? Want die wat hy van tevore geken het, punt, hy het ons geken. En die wat hy van tevore verordeneer het, dis hoor, jy word verordeneer tot 'n rol, om gelykvormig te wees aan Yeshua se beeld, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Eersgeborene, en ons is later gebore, die skepping baar ons. Romeine 8:30, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy toe verheerlik. Heel in die begin, die eerste vers sê vir ons, hy het ons vir, die wat hy van tevore geken het, die het hy eintlik gered. Die volgende vers sê vir ons, die wat hy gered het, het hy verordeneer om prinses te wees. Maar daai proses kom na redding. Dis die proses van waaksaamheid wees. Waarin ons moet aanhou volhard totdat ons. En weet jy wat het ek opgemerk? Dis nie 'n baie groot, dis eintlik nie uitsonderlik dat mense wat God met wat naby aan Vader wandel hulle hele lewe lank. Wat above and beyond, soos die Engelsman sê, bo redding, waaksaam volhard. Aan die einde van hulle lewe 'n nie so vreedsame dood het. Die disippels. Oom Nico van Sail wat ek wat my gedoop het. Kanker gehad en hy is dood met kanker. Groot lyding gehad. En gedink, hoe kan Nico, oom Nico met kanker doodgaan? Sy hele lewe uit sy werk bedank en hy het net in die evangelie bedien. Hoe kan Petrus onderste bo gekruisig word? Kom ons dink uit gou bietjie vanuit hierdie perspektief. Hoe kan? Wat het Yeshua gesê, al hierdie dinge werk jou tot prins? Wat gebeur as jou tyd om te gaan reeds in die ewige annale naby is? Gaan jy gaan, jy word geroep. As lydsaamheid verheerliking voorgang, en jy was getrou om Vader te dien al die jare, sou hy jou benadeel of bevoordeel deur jou een laaste promosiegeleentheid te gee? Was Petrus benadeel of bevoordeel deur sy lydensweg aan die einde? Was oom Nico benadeel, was Marinel benadeel of bevoordeel? Oom Nico het gesê, toe sy pastoor wat toe oor hulle gemeente was, by hom kom in die hospitaal, om vir my stikkie te lees, Wat ook maar moeilike ding is, wat lees jy nou vir 'n man wat die Bybel van voor tot agter 10 keer deur ken? Toe stop hom Nikom en hy sê vir hom, pastoor moet nie lees nie, ek weet waaroor dit gaan. Toe sê hy vir hom, dit is my promosie. Ek weet waaroor dit gaan, ek is rustig. Ek onthou Marinel, so 2 dae voor haar, ek dink het was so 2 dae, 3 dae voor haar dood, was ons daar, saam met die kinders, nee, die kinders was toe nie daar gewees nie, ek was daar saam met Johanle en so, en ons het so met bed gestaan, en ons het saam een van ons liedjies gesing. Sy was al baie swak gewees, en sy was baie maar, en baie sterk onder verdowing. En te midde van ons wat sing, het sy op 'n stadium haar handjies in die lig opgesteek. Ek weet nie wie was nog daar van die gemeente nie, maar, ja. En vir my het dit gedemonstreer wat daar oorwinning is, in daai geveg waar sy is. En dit het vir my baie gespreek, soos die beker wat Yeshua gesê het vir Petrus, kan jy hierdie beker drink, Petrus? Hy het gesê, ek sal. Ek sluit dan af, en ek wil net saamvat wat in essentie ons vir mekaar gesê het. Kom ons onderskei tussen die onmiddellike redding en die vorming daarna. Vrymaking van veroordeling is dadelik soos die man aan die kruis. En die proses van gelykvormig word aan Christus, dis 'n proses. Beide word simboliseer in die eet van die brood en die drink van die wyn. Daar's dubbele simboliek. Ek eet sy liggaam om hom in my te kry dat die gees in my is sodat ek kan opstaan uit die dood. Ek drink die beker van lydings weg sodat ek op gelykvormig aan hom kan word. Die een is nou, die een is 'n proses. Ons mag nie die nagmaal hou sonder om te onderskei wat dit vir ons beteken nie. Anders lees ons net 'n spyskaart en ons eet nie die dis nie. Goed, ek sê dan amen, kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons vanmorgen met mekaar kon gesels het oor hierdie wonderlikheid wat in Romeine 8 en elders, wat ons gelees het nou soos Abri vir ons gelees het en Gisela vir ons gelees het. Dit word in die woord vir ons gesê, Vader. En dit verklaar aan ons soveel van die lewe. Vader, op aan die een kant wil ons onttrek uit hierdie proses en wil ons nie die beker drink nie. Maar aan die ander kant, Vader, weet ons ook, ons weet dit uit die spyskaart wat vir ons gegee is, die profete, wat gesê het, wat die heerlikheid is, wat ons voorgehou word. Ook die heerlikheid is so aan Yeshua voorgehou. En terwille van daai heerlikheid, Vader, het hy die weg bewandel. En hy het gesê, volg my. Ons is sy volgelinge, ons sê dit elke keer, Vader, as ons saamkom en as ons sing. Maar, Vader, om hom te volg in sy lewe en in sy sterwe, dis die voltooiing van prinsdom. Wees ons barmhartig en gee ons die krag as ons vanmôre hier uitgaan. Vader, om 'n oorwinnaars hart te kry, wat bo die verstand deur die gees versterk word om soos die woord ons leer te volhard tot die einde. Amen. Broers en susters, ons gaan dan afsluit met 'n lied. Ek vra dat die res van die orkesie vorentoe kom. Ja. Ja. Ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en hoe is Yeshua na sy doop in die woestyn gelei? Dis reg en wat dit vir my opdui is wat die sleutelwoord is daar is werk. Al daai mense het in die wingerd gewerk. En vir my is dit die leidsaamheidsproses waarmee ons besig is. So jy kan nie regtig sê persoon X het aan kanker gesterf. Sy hele lewe lang Vader gedien. En persoon Y het geworstel met depressie, sy lewe lang, maar nooit Vader se hand gelos nie, en probeer meet, wie verdien dan nou, die beste beloning nie, want elkeen se stryd is sy eie, vir my is daai spesifiek, almal het gewerk, dit is vir my staan vir my teenoor iemand, wat bijvoorbeeld, nie, wat slaap, en nie waak nie, almal het gewaak, hulle was wakker, hulle het gewerk, So ons, dan sê Yeshua, dit is nie vir my om te besluit wie sit in my rechter en my linkerhand nie. Dit is vir Vader om te besluit. Ons kan nie mekaar meet aan jy, in die gemeente, om te sê, ek dink, Michelle, kom ons kom allemaal oor een, Michelle behoort van ons allemaal in die naam als die hoogste ambt te kry, want ons dink Michelle kry die zwaarste nie. Want dat Yeshua sê, so moet dit onder julle nie werk nie. Ons allemaal is in die werk, in die wingerd, ons allemaal werk, ons allemaal lei, ons allemaal stry, ons allemaal gaan aan. Vader sal die loon uitdeel. Maar wat ons moet onthou is, om net te sê, happy go glory, lucky, en ek is gered, is nie wat die woord vir ons leer nie. En die gevaar daarvan is, as jy nie verstaan dat na redding kom die beker nie, is dat jy kan baie makkelijk verlore gaan na redding, omdat jy dan glo daar is nie 'n God nie, want Jy is mos nou in prosperity. Jy is mos nou 'n oorwinnaar. Jy is mos nou klaar 'n oorwinnaar. Jy is nou gered. Hoekom kom hierdie slegte dinge op jou pad en jy roep en jy roep en jy roep en niemand help jou nie? Dan kom die Satan soos na Job toe en hy sê daar, waar is jou God? Want jy het die proses verkeerd verstaan. Jy was op die verkeerde plek op die kaart. En nou begin hy, niemand kan jou uit sy hand ruk nie. Dis waar, na redding. Maar as jy verklaar met jou mond, daar is geen God nie, na jy gered was, is jy dan nog gered? Dan is jy verlore. So, alhoekom ek vir julle die volle prentjie probeer verduidelik is, dat niemand van ons die Satan misverlei of in die mislei kan word, om te dink, God is nie meer nie. Ons het nie begin gesing van, ek is, ne? Dat ons nie verlei word om te dink God is nie meer nie, omdat ons nie die proses verstaan nie. Of begin dink, ek is nie gered nie. Hoekom gaan dit so sleg met my? Miskien is daar iets fout met my redding. Dis juis die teenoorgestelde. Ek sal nou iets over sê nog net in afsluit. Kom ons staan. Loof jou weer, o my ziel. Loof jou weer, o my ziel. En alles wat in my is, loof sy helge naam. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangezicht O Yahweh my God loop Yahweh o my ziel al die engelen saam
weg, o my ziel, al die engele sang, laat alles in die voordeel al jou weer loof.
Amen. Ja. Ek wou net, terwijl ons by mekaar kom in een cirkelkie, om saam vir mekaar die seën te sing, net vir julle noem, dat die wereld is vol onvolmaaktere, die wereld, het ons gesê, het barenspyne wat geslag produceer, baar. Die wereld is vol onvolmaaktere. Vir die ongeredene is daai probleme in die wereld, maak hulle lus vir redding. Vir die geredde veroorsaak dieselfde probleme, leidsaamheid tot heerlikheid. So die een omstandigheid, een oorlog in 'n land, kan vir die een groep mense bring tot redding. En vir ander mense in daai selfde land, wat reeds gered is, word daai volharding in die stryd, hulle proses tot oorwinnaarskap. En in dit alles is dit die wêreld wat ons, binne, waar binne ons gebaar word.